Nós seguiremos exercendo presión co fin de que se faga o museo. Nese sentido, eu dirixireime ao presidente da Xunta de Galicia e ao conselleiro para que nos orzamentos do ano 2016 se conserve, se haxa xa algunha partida para que un cronograma para que se faga a obra de acordo co proxecto que xa está aprobado, como ben sabedes vos, despois de facer un concurso de ideas.